Mga tanong mula sa mga mambabasa. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya, "Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan"? Kapayapaan ang mensahe ni Jesus. Pero sa isang pagkakataon, sinabi niya sa mga apostol niya, "Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Dumating ako para magdala, hindi ng kapayapaan, kundi ng espada. Dahil dumating ako para maging sanhi ng pagkakabahabahagi ng anak na lalaki at ng kanyang ama, at ng anak na babae at ng kanyang ina, at ng manugang na babae at ng kanyang biyanang babae." Mateo 10:34 at 35. Anong ibig sabihin ni Jesus? Hindi gusto ni Jesus na magkawatak-watak ang magkakapamilya, pero alam niya na pwede silang magkabahabahagi dahil sa mga turo niya. Kaya kung gusto ng isa na maging alagad ni Kristo at magpabautismo, kailangan niyang maintindihan na kung minsan, posibleng hindi magustuhan ng mga kapamilya niya ang desisyon niya. Kung salansangin siya ng asawa niya o ng ibang miyembro ng pamilya, baka mahirapan siyang manatiling tapat sa mga turo ni Kristo. Pinapayuhan ng Biblia ang mga Kristiyano na makipagpayapaan sa lahat ng tao. Roma 12:18. Pero para sa ilang pamilya, ang mga turo ni Jesus ay pwedeng maging parang espada. Nangyayari yan kapag tinanggap ng isang miyembro ng pamilya ang mga turo ni Jesus, pero kontra naman dito ang mga kapamilya niya. Sa ganyang sitwasyon, nagiging kaaway ng isang nag-aaral ng Biblia ang mga kapamilya niya. Kapag iba ang relihiyon ng mga kapamilya ng isang tagasunod ni Kristo, pwedeng masubok ang pagmamahal niya kay Jehovah at kay Jesus. Halimbawa, baka pilitin siya ng mga kamag-anak niya na ipagdiwang ang isang relihiyosong kapistahan. Kapag nangyari yan, kailangan niyang magpasya kung sino ang susundin niya. Sinabi ni Jesus, "Kung mas mahal ng isa ang kanyang ama o ina kaysa sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin." Mateo 10:37. Siyempre, hindi naman sinasabi ni Jesus na hindi na gaanong mamahalin ng mga tao ang mga magulang nila para maging tagasunod niya sila. Itinuturo lang ni Jesus na dapat na alam natin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay natin. Kapag sinasalansang ng mga di sumasampalatayang kapamilya ang pagsisikap nating sambahin si Jehovah, mahal pa rin natin sila, pero dapat na mas mahalaga sa atin ang pagmamahal sa Diyos. Mahirap talaga kapag sinasalansang ng pamilya, pero dapat tandaan ng mga alagad ni Jesus ang sinabi niya. Sino mang ayaw pumasan sa kanyang pahirapang tulos at ayaw sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mateo 10:38. Ibig sabihin, itinuturing ng mga Kristiyano na ang pagsalansang ng mga kapamilya ay kasama sa mga dapat tiisin ng mga alagad ni Kristo. Pero umaasa sila na magbabago rin ang isip ng mga disaksing kapamilya nila at tatanggapin ang mensahe ng Biblia dahil sa magandang paggawin nila. Katapusan ng artikulo.